Tahir Tağzadə. Son 5 gündə Bakıda 20 minə yaxın plyonkalı və pərdəli maşın saxlanıb. Maşınlardan bir qismi cərimə meydançalarına aparılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, qaydalar hamı üçündür, hətta prezident aparatının maşınları üçündür. Vaqif Əsədov söz verib ki, oktyabrın 25-inə qədər heç bir plyonkalı və pərdəli maşın qalmayacaq. Maşınlardakı pərdə və plyonkaları yığışdırmağı dünən hökumətin iclasında prezident İlham Əliyev tapşırıb. Bundan sonra qəbristanlıqlara bələdiyyələr nəzarət və xidmət eləyəcəklər. Bələdiyyələr həmçinin az təminatlı ailələrin yas mərasimi xərclərində çəkəcəklər. Bununla bağlı xərclər bələdiyyə büdcələrində ayrıca bəndlə göstəriləcək. Bugün Milli Məclis bu barədə bələdiyyə qanunlarına dəyişiklik eləyib. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Ermənistana səfərini yarımçıq qoyub Tehrana qayıdıb. Ermənistan prezidentinin sözçüsü Saqamanyan deyib ki, Əhmədinəcad həmkarı Koçaryana bildirib ki, təcili geri qayıtmağının səbəbi İranda gözlənilmədən yaranan vəziyyətdir. Amma Əhmədinəcadın özü bildirib ki, səfər əvvəlcə planlaşdırıldığından artıq çəkib. Bugün Ermənistana 2 günlük səfərinin son günündə Əhmədinəcad erməni soyqırma abidəsinin önünə əkilir qoymalı və parlamentdə deputatlar qarşısında çıxış eləməli idi. Ermənilər 1-ci dünya müharibəsində Osmanlı imperiyasında onlara qarşı soyqırım olunduğunu deyirlər. Türkiyə bu iddiaları əsassız sayır. Qırğızıstanda yeni parlament seçkiləri dekabrın 16-sında olacaq. Bunu prezident Kurmanbek Bakiyev bildirib. Bugün yeni konstitusiyanı imzalayandan sonra. Keçən bazar Qırğızıstanda referendum olub. Mərkəzi seçki komissiyası elan edib ki, seçicilərin çoxu konstitusiyaya təklif olunan dəyişiklikləri dəstəkləyiblər. Həmin dəyişikliklər prezidentin səlahiyyətlərini artırır. Amerika isə referendumu tənqid edib, deyib ki, Amerikanın Qırğızıstandakı səfirliyi vasitəsilə bildirib ki, referendum beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Və Avropa Birliyi yüksək ixtisaslı miqrantları cəlb eləmək üçün yeni planını açıqlayıb. Mavi kart adlanan sistem imkan verəcək ki, öz peşəsində yüksək ixtisas sahibi olan işçilər 2 il Avropa Birliyinin bir ölkəsində işləyəndən sonra o birisinə keçə bilsinlər. Avropa Komissiyası bildirib ki, yüksək ixtisaslı miqrantlar çox vaxt Amerika, Kanada, Avstraliya kimi ölkələrə gedirlər. Avropa Birliyi iqtisadi inkişafına dəstək üçün gərək onları özünə cəlb eləyə bilsin. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Birləşmiş Ştatlarla Britaniya Türkiyəni yola gətirməyə çalışırlar ki, İraqın şimalında əməliyyat aparmasın. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bağdada gedib İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari ilə görüşüb. Zebari deyib ki, İraq Kürt yaraqlarının qarşısını almaqda Türkiyəyə kömək edəcək. Amma Türkiyə İraq hökumətini çox gözləyə bilməz. Bunu isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Londonda Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla görüşündən sonra deyib. Türkiyənin özündə isə cəmaat hökuməti qınayır, Kürtlərə qarşı əməliyyatın tez başlanmasını istəyir. İstanbuldan Mais Əlizadə danışır.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə Silahlı Qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzarə, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Ehtirasların yenidən qızışması baş nazirin Mavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küfrəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin 2 nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından 1 santimetrdə geri addım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şeyi məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən baş nazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təzkirənin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı, geçtiğimiz günlerde alınmış, dün evvelsi gün aldığımız, üçüncü gün ve daha sonraki alacağımız tedbirler konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərlərlə getdi. Londonda Britaniya baş naziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantının daha ağırlık kazandığını bildirdi. Eyni sözleri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan, Bağdat'ta İraq'ın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbari dedi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğan'ın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, ülama nə deyir? Türkiye'nin PKK terörüne karşı mübarizasında geldiği merhaleyle bağlı olarak fikirlerini Azadlık Radyosu'nun dinleyicileriyle bölüşen bölge üzere tanınmış mütexessis Radikal Gazetinin siyasi şerhçisi Avni Özgürel'e göre PKK terör teşkilatının pazar gecesi 12 Türk askerini katile getirmesinden sonra Türkiye Şimali Irak'da herbi ameliyat geçirseydi bu daha faydalı olardı. Ancak indiki merhalede Türkiye Arap ülkelerinin desteğini almaya çalışır ve hatta PKK terörüne karşı Şimali Irak ameliyatını Amerika Birleşmiş Devletleri ile müşterek aparmak niyeti de güdebilir. Radikal Gazetinin siyasi şerhçisi Avni Özgürel, ictimai etirazların Şimali Irak'da PKK terörüne karşı herbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərində ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı. Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda prezident Bushla görüşəcək. Vəziyyət Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
İstanbuldan Mayis Əlizadəni dinlədiniz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərbaycan ordusunda qanunsuzluqlardan danışan daha bir hərbçi tutuldu. Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş komandir müavini polkovnik leytenant Rasim Muradova dünən 8 il cəza verdilər. Muradov İraqdakı sülhməramlı taborunda yeyintiləri üzə çıxarmışdı. Sülhməramlılarla bağlı araşdırma aparan komissiyanın üzvü idi. Amma komissiyanın işi yaddan çıxdı. Muradovun özünü rüşvətdə günahlandırdılar. Muradov Azərbaycan ordusunda əsgərlərə əziyyət verildiyini, gənclərin döyüldüyünü də deyirdi. Kimsə, məsələn elə hökumət, orduda baş verənləri araşdırmaq istəsəydi, Rasim Muradovun dedikləri tutarlı olardı. Amma səsinə səs verən olmadı. Prezident İlham Əliyevə, millət vəkili Mehriban Əliyevaya, ombudsman Elmira Süleymanovaya da müraciətləri cavabsız qaldı. Niyə? Ordu üçün hər il artırılan pulların hara xərcləndiyi hökuməti maraqlandırmırmı? Yoxsa Muradovun ittihamları əsassızdır? Onda niyə Muradovun adını çəkdiyi adamlara dəyib dolaşan olmur, özünü göndərirlər həbsə? Babeh Bəkirin reportajını dinləyək.
İndi mən nəyinə dolanasam, kimə kömək eləyəcək? Yəni ki, bunun hər bir rütbələrini aldılar da, siz bilirsiniz. İndən sonra heç maaşını da verməyəcəklər. Mən tutaq ki, heç kimim yoxdur. Mən tək qadın, 3 uşaq nətər böyüdüm. Heç bunu nəzərə almadılar da. Yəni təkcə Rasimi yox edib, bizi də onlar həbs elədilər. Mən həyəcanlanıram biraz.
Bu ağlayan insaylı hərbi hissənin təlim-tərbiyə üzrə keçmiş komandir müavini Rasim Muradovun həyat yoldaşı İlhamə Muradovadır. Oktyabrın 22-si ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il həbs cəzası alan Rasim Muradov təkrar rüşvət almaqda günahlandırılırdı. Ancaq onun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Ələkbər Məmmədov ittihamla razılaşmır. Ələkbər Məmmədov deyir ki, məhz Rasim Muradov daim ordudakı üzbaşınalıq hallarını ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə əslində sülhməramlı qüvvələrdə yeyinti faktlarının olduğunu aşkarlayan komissiyanın tərkibində Rasim Muradovun böyük xidmətləri olmuşdu. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov bu işinə görə nəinki təşəkkür almadı, əksinə özü ittihamlarla qarşılaşdı. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə Rasim Muradovun sonradan Naxçıvana göndərilməsi də onun susturulmasına xidmət edirdi. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, Rasim Muradov Naxçıvanda da sakit oturmadığından sonradan onun həbsinə qərar verildi. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə orduda hansı zabit özbaşınalıqlardan bəhs edir, sonradan onun özü ən müxtəlif hücumların hədəfinə çevrilir.
Yəni, belə hal bizim hamımızın başına gəlmişdi. Cəmirzə Mirzəyev, Falkonik Ayaz Məmmədov idi vaxtilə. O, deməli, Nazir Mavin işli təcrizat təminat üzrə. Ondan sonra mənim özümün şəxsən və Üzeyir Cəfərov var, hərbiçi var, bilirsiniz ki, odur. İdi, mən hamısını sanamaq istəmirəm. Bilirsiniz, yəni, birinci dəfə deyil ki, deyək ki, hə, haradasa Rasim Muradovun həqiqətən bəlkə günahı var, ona görə də cavab verməli. Xeyr, sən haqqını tələb elədin, get sənin haqqı var, indi biz türmədə oturar. Bax, belə bir atmaca sözlərlə, hətta Rasim Muradovun üzünə belə dirəni deyirdilər, yəni o rəhbər.
Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar Rasim Muradovun pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək niyyətindədirlər. O hesab edir ki, Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin keçmiş rəisi Can Mirzə Mirzəyev kimi Rasim Muradova da siyasi məhbus statusu verilməli və onun azadlıq hüququ tanınmalıdır. Müdafiə Nazirliyi isə Rasim Muradovun müdafiəçilərinin fikirləri ilə bağlı hər hansı açıqlama vermir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu deyir ki, Rasim Muradovla bağlı məhkəmə qərarından sonra artıq söz deməyə yer qalmır. Ancaq Azərbaycanda istər məhkəmələrin ədalətli qərar verməsinə, istərsə də hüquqlarının pozulduğunu iddia edən hərbçilərin şikayətlərinin obyektiv araşdırıldığına böyük şübhələr var. Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin təsisçisi Üzeyir Cəfərovun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycan cəmiyyətində tam demokratiya hökm sürmür, orduda baş verənlərə obyektiv qiymət vermək çətin olacaq. Üzeyir Cəfərov hesab edir ki, beynəlxalq təcrübədən yararlanıb orduya vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir.
Mən daha çox onun tərəfdarıyam ki, hərbi ombudsman mütləq mənada olmalıdır. Çünki bilirsiniz, bir sıra ölkələrdə yəni bu hərbi ombudsman institutu fəaliyyət göstərir və çox belə deyim ki, uğurlu nəticələr var və qanunlar belə deyək ki, işləsin. Bunun yeganə yolu budur.
Rasim Muradovun 3 az yaşlı uşağı var. Onun həyat yoldaşı İlhamə Muradova indi apellyasiya məhkəməsinin qərarını gözləyir. Deyir ki, əgər apellyasiya məhkəməsində də haqq ədalət yerini tapmasa, Gəncəyə valideynlərinin yanına köçəcək. Çünki 26 yaşlı qadının Bakıda 3 az yaşlı uşağı işsiz gücsüz böyütməsinin necə çətin olacağını çox gözəl anlayır.
Babeh Bəkiri dinlədiniz. Dünən hökumətin iclasında Prezident İlham Əliyev dedi ki, gələn il hərbi xərclər 30% artırılacaq, 1 milyard 300 milyon dollara çatacaq. Hərbi potensial gücləndiriləcək, Azərbaycan ordusunun hazırlıq səviyyəsi artırılacaq. Bir də dünən Prezident söz verdi ki, inflyasiyanın qarşısını almağa çalışacaqlar. İlham Əliyev təsdiqlədi ki, inflyasiya 16% çatıb, bu problemi mümkün qədər azaltmaq istəyirlər. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi ki? Azadlıq radiosunun keçirdiyi forumun sualı belədir. Cavablar var. Zərdabdan Nicat yazır ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən bunun qarşısını ala bilər. Mənə belə gəlir ki, bunun qarşısını qısa müddətdə alınması üçün Prezidentin ciddi göstərişi lazımdır. Çünki o da çox gözəl bilir ki, inflyasiyanı yaradanlar elə onun komandasının üzvləridir. Zərdabdan Nicat belə yazır. Bakıdan Ramin yazır ki, Prezident nəyin qarşısını ala bilib ki, inflyasiyanı da qarşısını alsın. Amma Amerikadan Nurlan inanır ki, Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Nurlan yazır ki, mən İlham Əliyevin bunu bacaracağına inanıram, çünki bu Azərbaycanda daha asandır, çünki ölkənin bir başı olanda bu o qədər də çətin olmur. Forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun ünvanı belədir. Azadlıq Radiosu .az
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst davam edir. Bakıda zəlzələ olmayıb, amma Şərifli küçəsindəki binaların sakinləri evdə oturmağa qorxurlar. Deyirlər, qonşuluqda yeni binanın bünövrəsi qazılmağa başlananı evləri zəlzələdəkindən çox titriyir. Rəsmilər tikintini 3 günlüyə dayandırıblar. Bəs 3 gündən sonra nə olacaq? Tikinti niyə dayandırılıb? Təhlükə varsa, cəmaat niyə köçürülmür? Titriyən binaların sakinləri nə edəcəklərini bilmirlər. Sakinlərlə Kəbiran Dilavərli danışıb.
Biz sahara gedəcək. Mən bilirəm, bizim respublikada bizə ev verən olmayacaq.
Nizami rayonunda Şərifli küçəsindəki 90 və 92 saylı binanın sakinləri narahatdır. Həftə sonu bu iki binada güclü silkələnmədən sonra cəmaat tökülüb küçələrə. Sakinlərdən Şeyda Manafova deyir ki, icra hakimiyyətindən Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəlib cəmaatı evlərindən çıxarsalar da, sonda binanın yararlı yoxsa yararsız olmasaq da onlara heç nə deməyiblər.
Gəldilər, baxdım, dedilər ki, çıxın bari, bina uçulmaq üzrədir. Nə vəziyyətdə çıxmışdım, heç bir sarafanla ayaq yalın. Mən görmədim ki, padvala girsinlər ya. Binanın cəmaatını yığaydılar, deyirdilər ki, narahat olmayın, yoxlanmışıq, heç nə olmayın. Hamısı bir-bir-bir getdilər, ha, gedin əvə, gedin əvə. Cəmaatı insan saymırlar. Konkret nə demədilər ki, bina sağlamdır. O sözü demədilər.
Şeyda Manafova deyir ki, o gündən cəmaat çox narahatdır.
Qeyl adamlar var ki, qorxusundan gəlmir.
İbrahim Nəbiyev deyir ki, evində təzə gəlib, qonşulardan elələri var ki, hələ də qohumlarının evindədir.
Həmin vaxtı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, bir də icra hakimiyyətinə gəldilər, biz sakinlər nətər çöldə durmuşuq, onlar da bizi kimi çöldə durdular, yalandan badvalların qapaçdılar, baxdılar, çıxdılar, getdilər ki, hə, keçin içəri, həmin vaxtı yoxlaya bilərdilər, diyorlar, onu eləmədilər.
Qoşa binanın sakinləri indi də evdə ara bir titrəmələr hiss etdiklərini deyirlər.
Evdə oturum da görəm bina gedib gəlir. Baxdılar, dedilər, hələ ki heç nə yoxdur.
Bina yerin altına qaşıya-qaşıya gedir nəsə. Böyük zəlzələdə o buna heç nə təsir eləmədi. O tərəfdə tikilir buna. Yəqin ki, o binanın təməli qoyulur ya nəsə orada.
Buralar qayadır. Qayanın bir başında bizim binadır, bir başında obisi binadır. Biz 9-du hündür mərtəbə deyin, yuxarıları laf tez təsir eləyir.
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocağov deyir ki, bu cür vəziyyətlərdə sakinlərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və rəsmi qurumlar onları nə baş verməsi haqqında məlumatlandırmalıdırlar. Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ər-Rəhman Həsənov isə deyir ki, hadisəyə səbəb budur ki, yaxınlıqdakı tikinti şirkətinin yeni bina üçün qazdığı özül standartlara cavab verməyib, lazım olan texnologiyadan istifadə eləməyiblər. Ona görə də möhkəm silkələnmə olub.
Gedən tikinti sahəsində orada texnoloji proseslərin pozulması ilə əlaqədar bünövrədə izves qatının skala kəsən alətlərdən, avadanlıqdan istifadə edilməsi əvəzinə onlar ağır tonlu dəmir kütlə ilə vurub əzmək o üsulunu istifadə ediblər. Bunda nəticəsində yaxınlıqda olan o binalar silkələnmə halları baş verib. Baxış keçirildi, nəzarət qaydasında müayinələr olundu. Qarant 21-ci əsr adlanan tikinti kooperativ idarəsi orada yeni bir övrənin qazılması zamanı belə bir hala yol vermişdi, texnoloji prosesin pozulmasına yol vermişdi.
Ər-Rəhman Həsənov deyir ki, bundan sonra tikinti işlərinin 3 gün müddətinə dayandırılması haqqında göstəriş verilib. Tikintinin davam edib etməyəcəyi isə bu günlərdə məlum olacaq. İcra başçısının müavini sakinləri əmin eləyir ki, binaya ciddi ziyan dəyməyib, yaşayış üçün heç bir təhlükə yoxdur.
Bakıdan Kəbiran Dilavərini dinlədiniz. Keçən həftə dünya bazarında qızılın qiyməti son 28 ildə ən yüksək həddə çatdı. Bugün qızılın bir unsiyası 750 dollardır. Bakıda qızılın qiyməti 10% artıb. Bu bir yana indi Bakıda elə mağazalar var ki, bir cüt sırğanı 50 min avroya təklif edir. Bugün Bakıdakı dəbdəbəli mağazaya baş çəkən həmkarımdan hansı sırğanın 50 min olduğunu soruşdum. Dedi, o getdiyi dükanda 50 min avroya heç nə yoxmuş. Qızıl dəstin qiyməti 300 min avrodan başlayırmış. Kim alır bunları? Bakıda qızıl mağazalarının müştəriləri indi də boldumu? Qızıl bazarından Aygün Muradxanlı danışacaq.
Oktyabrın 20-sində Bakıda İsveçrənin qızıl ziynət əşyaları istehsalı ilə məşğul olan məşhur çoxbar kampaniyasının mağazası açıldı. Olduqca təntənəli keçən mərasimdə qırmızı lenti dövlət başçısının Böyük Britaniyada yaşayan başçı Sevil Əliyeva və məxsusi bu mağazanın açılış mərasimi ilə bağlı Bakıda konsert verəcək ünlü tenor Jose Carreras kəsdi. Burada olduqca gözəl, klassik və çağdaş üslubda işlənmiş dəbdəbəli zinət əşyaları satılır. Qiymətlər isə son dərəcə bahadır. İdman üslubunda kişi qol saatlarının qiyməti 7000, klassik stildə kişi qol saatlarının qiyməti isə 25 min avrodan başlayır. Qadınların xərci isə hər zamanki kimi daha çoxdur. Qadın qol saatları mağazada 250 min avroya satılır. Buradakı 750 əyarlı qızıl, platin və brilliantlarla işlənmiş üzük sırğa dəstlərinin qiyməti 50 min avrodan başlayıb 700 min avroda bitir. Üzərində firmanın adı yazılmış adi deyircəkli qələmlərin qiyməti 220-700 avro arasında dəyişir. Mağazada bir xeyli dolaşdıq, ancaq bir müştərini də görmədik. Mağazanın qarşısından keçənlər maraqla vitrinlə baxsalar da, çoxları hətta mağazaya girməyə ürəklənmirdi. Onların çoxu düşünür ki, belə bahalı mallar onlarlıq deyil.
Uyğun deyil, amma məncə var elə insanlar var.
Valla biz ortadan aşağı ev ortalardan soruş.
Parası çox olan insanlar içindir. Kasıblar için böyle bir şey mümkün deyil alabilmeleri.
Özür dilerim, yaxınlar için böyle qiymətli bir şey alabilirsiniz.
Pulumuz olsa əlbəttə alarıq, amma hələ Azərbaycan o səviyyədə deyil, axı onlar alsın. Yəni əhalinin çox olar 5% o səviyyədə olardır.
Kimlər üçün sizcə böyle mağaza?
Deyinki zamanədə biznesmen adamlar çox.
Azərbaycanda belli bir zümrə, yəni belli bir tabaka refah içərisində yaşıyor. Amma onun haricindəkilər çox çətin yəni yaşamaları. O yuxarıdakilər var ya, böyüklər, onlar için tam.
Məmurlar ən çox yəqin ki.
Belə mağazaların Azərbaycanın qızıl bazarına təsirinin olub-olmadığını da araşdırdıq. 10 ildən artıqdır Bakıda zərgərliklə məşğul olan Mahir Səlimov dedi ki, bu tiklərin qızıl bazarına təsiri sezilmir. Çünki onların alıcıları bəlli bir zümrədir ki, onlar da adətən belə əşyaları Bakıdan deyil, tez-tez səfər etdikləri Avropadan almağa üstünlük verirlər. Azərbaycana isə qızıl əsasən Dubai və Türkiyədən gətirilir.
Cümlətə də belə bir cürcü problemlə rastlaşmırlar. Rusunu ödəyirsən, hər çıla 70 dollardır. Legal şəkildə keçirirsənsə, elə bir problem yaranır. Satış və qızılla əməliyyat keçirmək üçün əyyar palatasından lisenziya alınmalıdır. Satışla məşğulsansə, malların getməlidir əyyar palatasından da hamısı orada yoxlanılıb, sertifikatlandırılır.
Zərgər Azərbaycan bazarına aşağı keyfiyyətli qızıl zinət əşyalarının gətirildiyini də deyir. Onun sözlərinə görə keyfiyyətsiz mallar Azərbaycana daha çox Türkiyədən gətirilir.
Müdafiə bağlayırlar. Zavodla, fabriklə müharidən çıxıb mal gətirirlər. Aşağı əyarla yığdırılır mal. Türkiyə ərazisində o mal satılmamaq şərti ilə.
Sentyabrın ortalarında isə Azərbaycanda qızıl təxminən 10% bahalaşıb. Mahir Səlimov deyir ki, bu əsasən dünya bazarındakı tendensiya ilə bağlı olsa da, bu işdə Azərbaycandakı monopolistlərin də əməyi az deyil.
Keçirə bilmirik tamojnadan. O ərəfədə təmiz qızılın qıtlığı yaranır, qiymətlər qalxır. Hiss olunur ki, bu qiymətləri idarə eləmək olur.
Ona görə də
alıcılıq qat-qat aşağı düşübdü.
Bakının mərkəzi küçələrini bəzəyən Avropanın məşhur geyim, zinət əşyaları markalarının butiklərinin biznes imkanlarının genişləndirilməsi üçün deyil, sadəcə görüntü üçün açıldığını deyənlər çoxdur. Belə düşünənlərin arqumentinə görə, belə butiklərin sahibləri, mağazaları sadəcə pulun hardandır kimi mümkün suala cavab vermək üçün saxlayırlar.
Aygün Muradxanlı. Azadlıq radiosunun keçirdiyi başqa bir sorğunun sualı belədir. Ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğunun nəticələrinə baxaq. Suala cavab verənlərin yarısı deyir ki, büdcənin 100%-ni yeməyə xərcləyir. O biri yarısı deyir 75%-ni. Elə bir adam yoxdur ki, cavab versin ki, büdcəsinin 50% ya 25%-ni yeməyə xərcləyir. Belə sorğuda iştirak etmək istəyirsinizsə, ünvanımız belədir. Azadlıq radiosu .az. Kontekst proqramı davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. İranda Azərbaycan vətəndaşı həbs olunub, özü də casusluqda günahlandırılır. Təbrizdəki siyasi fəalların dediyinə görə Azərbaycan vətəndaşı Hacı Məddət Abdullayev 7 aydan çox da tutulub, amma Azərbaycan hökumətinin bundan xəbəri yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi belə bir adamla əlaqələri olmadığını bildirib. Məsələni Xədicə İsmailova araşdırıb.
Azərbaycan Respublikası Lerik rayonunun sakini Molla Hacı Məddət Abdullayev bir neçə aydır ki, İranda həbsdədir. Lakin Lerikli Mullanı Təbriz həbsxanasında görən Təbrizli siyasi məhbuslar olmasaydı, Hacı Mədəd Abdullayevin həbsi barədə Azərbaycan Respublikasında heç bir məlumat olmayacaqdı. Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin özünə istinadən onun Ərdəbil şəhərində həbs olunduğunu və casusluqda ittiham edildiyini bildirirlər. İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusları müdafiə assosiasiyasının rəhbəri Fəxtə Zamani Hacı Mədəd Abdullayevin 7 aydan artıqdır ki, Təbriz həbsxanasında olduğunu bildirir.
İran Azərbaycanın milli fəallarından verdikləri xəbərə görə Təbriz həbsxanasında Mədəd Abdullayev adında bir Kuzeydən şəxs vardı ki, orada indi etə aydı ki, həbsdədir. Abdullayev bəy Ərdəbildə tutulubdu və oradan Təbriz həbsxanasına göndərilib və indi orada saxlanılır. Fəalların dediklərinə görə buna 2 il həbs veriblər və ittihamı da casusluq imiş və o ruhani paltarında tutulubdu.
Hacı Mədəd Abdullayevin ailəsindən aldığımız məlumata görə o İranın Qum şəhərində 5 il təhsil alıb. Bundan sonra elə yaşadığı Lerik rayonunun Mondigah kəndində mollalıq edirmiş. 2006-cı ilin dekabrında İrana gedən Hacı Mədəd Abdullayevin həbs olunduğu barədə məlumatı ailəsi 2 ay sonra alıb. Həbsindən bəri Hacı Mədəd Abdullayevin həyat yoldaşı yaxud digər ailə üzvləri ilə təmasları olmayıb. Ailə üzvləri də kimə müraciət edəcəklərini bilmədikləri üçün ümidlərini Allaha dikiblər. Maraqlıdır ki, Hacı Mədəd Abdullayevin saxlanmasından 10 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, rəsmi Tehran həbslə bağlı Bakıya heç bir məlumat verməyib. Hacı Mədəd Abdullayevin işi barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən alan Ədliyyə Nazirliyi də həbsin təfərrüatlarını öyrənmək üçün diplomatik nümayəndəliyə göndərdiyi sorğusuna rəsmi cavab gözləyir. Ədliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin müdiri Zavər Qafarov.
Belə bir rəsmi məlumat bugünə qədər Ədliyyə Nazirliyinə daxil olmamışdır. Lakin bizim İran İslam Respublikasına şifalı olaraq müraciət edərək cavab verir ki, belə bir şəxsin həbsdə olması İran tərəfindən təsdiq olunur. Lakin rəsmi hələ biz onun barəsində hansı bir sənəd əldə etmiş.
Təbrizdəki mənbələr Hacı Mədəd Abdullayevin hazırda Təbriz həbsxanasının əsasən siyasi məhbusların olduğu 4-cü bölümündə saxlandığını bildirir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri, uzun müddət Azərbaycanın cənub bölgələrində hüquq mühafizə orqanlarında işləmiş Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayev lirikdə tanınmış ruhanilərdən biridir. Cənab Əliyev ruhaniyə qarşı irəli sürülmüş ittihama inanmadığını bildirir.
Bir qayda olaraq, Təhsil Nazirliyinin məlumatı olmadan müxtəlif kanallarla İran İslam Respublikasına təhsil dalınca gedən şəxsləri İranın hüquq mühafizə orqanları öz şəbəkələrinə cəlb edirlər, agentura şəbəkələrinə cəlb edirlər və gələcəkdə onlardan badi etməyə cəhd göstərirlər. Bu adamlar işləməyəndə İran hökumətinin hüquq mühafizə orqanları bir qayda olaraq belə şəxsləri həbs eləyir və yalancı sübutlarla həbs eləyirlər.
Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə Hacı Mədəd Abdullayevin işi Azərbaycan vətəndaşının buna oxşar ittihamlarla həbs olunması ilə bağlı yeganə hal deyil. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev də Hacı Mədəd Abdullayevin Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələrinin olduğunu inkar edir.
Bizə belə bir adam məlum deyil və onun bizim nazirliyinlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Arif Babayevin sözlərinə görə Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları dost ölkələrdə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmur.
Xədicə İsmayılova. Dünən Praqada Güyom təşkilatının 10 illiyi qeyd olunub. Tədbirin təşkilatçıları hazırda Güyoma sədri yeriyən Azərbaycan, eləcə də Gürcüstan, Ukrayna və Moldovanın Çexiyadakı səfirlikləri idi. Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadə hesab edir ki, bu 10 ildə Güyom qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün xeyli iş görüb. Tahir Tağzadə ilə həmkarım Rövşən Qəmbərov söhbət edib, söhbəti dinləyək.
Sizə məlumdur ki, hal-hazırda Guam Plus format mövcuddur. Yəni Guam ABŞ, Guam Polşa, Guam Yaponiya kimi qruplar və mənə elə gəlir ki, bunların sayı artacaq və bu qrupların yaradılması Guamın beynəlxalq əhəmiyyətinə birbaşa üzvlüyün genişlənməsindən heç də balaca olmayan bir stimul verə bilər.
Çoxları belə deyirlər ki, Guam süni təşkilatdır. Bunun qarşısına hansı argumenti qoya bilərsiniz ki, konkret ortada işlər var? Təşkilat hansısa ortaq maraqlar zəminində hansısa işlər görüb?
Maraqlıdır ki, yəni sizə məlumdur ki, Guam ölkələri birləşdirən əsas bunların beynəlxalq sabitliyə, stabilliyə və təhlükəsizlik məsələlərinə töhfə vermək bunların arzusu idi, bu ölkələrin arzusu idi. Amma Guamın 2006-da Kiyev samiti zamanı demokratiya və iqtisadi inkişaf naminə təşkilata çevrilməsi mənə elə gəlir ki, digər yeni məsələləri qrupun gündəminə gətirib çıxarır və bu məsələlər əsl bu qloballaşan dünyanın prioritetlərin arasında çox yüksək bir yerdə duran məsələlərdir. Yəni demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və iqtisadi inkişafın təmin edilməsi. Bu iki məsələ tam şəkildə həyata keçirilsə, mənə elə gəlir ki, Guamın gələcəkdən heç bir şübhəmiz ola bilməz. Və son sammitlər olsun, Bakı görüşləri olsun, Vilnius sammiti bizə çox gözəl şəkildə sübut edir ki, konkret layihələr var, olsun bu energetika sahəsində layihələr.
Hansı konkret layihələr var?
Misal üçün, energetika sahəsində mövcud olan, sizə məlumdur ki, Vilniusda irəli sürülən təşəbbüsdür və ya Prezident Adamkos tərəfindən irəli sürülən Guam dostların dünyada yaradılması barədə təşəbbüsüdür. Bunlar konkret addımlardır və mənə elə gəlir ki, bunlar şübhəyə heç bir yer qoymurlar.
Bəs iqtisadi sahədə olan əməkdaşlıq, enerji sahəsində olan əməkdaşlıq, bunun konkret nəticələrini nə vaxt görə biləcək?
Bildiyiniz kimi, Guamın birinci təşəbbüsü və birinci prioriteti bəyan edilmiş beynəlxalq təhlükəsizliyə bir töhfə vermək idi. Onu gücləndirmək bir töhfə, yönəlmiş bir töhfə idi. Və həmin bu təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri hal-hazırda enerji təhlükəsizliyidir. Mənə elə gəlir ki, energetika sahəsində biz çox uzaq yox, demədim ki, sabah, bugün sabah, amma çox uzaq olmayan gələcəkdə görəcəyik. Sizə məlumdur ki, bu yaxında da baş vermiş Vilnius Energetika Summit çərçivəsində Guam Summit-i də baş vermişdi və orada bir sıra məsələlər, o cümlədən də Odessa Broad layihəsi müzakirə olunmuşdur. Mənə elə gəlir ki, bugün də yaranmış vəziyyətdə enerji mənbələrin və onlardan dünya bazarlarına enerji məhsulların çatdırılması üçün yolların diversifikasiyası, gələcək üçün bu risk faktorların, risk amillərin azaldılmasına bərabərdir. Və mənə elə gəlir ki, Guam ölkələrin rolu burada əvəz edilməlidir.
Azərbaycanın Çexiya Respublikasındakı səfiri Tahir Tağzadənin həmkarım Rövşən Qəmbərova müsahibəsini dinlədiniz. Kontekst proqramı efirdə idi. Verilişi mən aparırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, birazdan efirdə şəffaflıq proqramı olacaq. Şeffaf.